ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Aleksandar Stojanović, istoričar u Institutu za noviju istoriju Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bogom pomogao.
Imali smo ovih dana ponovo polemike u javnosti oko Dimitrija Ljotića i Draže Mihajlovića. Skoro isti ljudi i mediji iznose stavove o nečijoj izdaji ili tragediji. Da li je nauka marginalizovana u javnosti ili su njeni rezultati u najboljem slučaju tu da razblaže ostrašćenost nepomirljivih protivnika u ovim slučajevima?
Nažalost, da, ja bih morao da se složim da je nauka, kad je reč o posmatranju Drugog svjetskog rata, na neki način u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, nego možda i na čitavom prostoru bivše Jugoslavije s izuzetkom Slovenije, marginalizovana. U našem sagledavanju Drugog svjetskog rata, pa time recimo i ključnih ličnosti vezanih za taj period, kakvi su Dimitrije Ljotić, Milan Nedić, general Mihajlović ili recimo Josip Broz Tito sa druge strane, preovlađuju određena ideološka, politički nametnuta gledišta i stavovi koji su, neki su formirani još u toku samog trajanja rata, neki su bili deo one posleratne komunističke represije koja je podrazumevala jedan, reklo bi se, manje više obavezujući sistem vrednosti sa veoma jasnom kritičkom, hiperkritičkom perspektivom svake prošlosti pre 1945. godine. I naravno imali smo događaj iz 90-ih, buđenje nacionalizma na jedan negativan način i jednu negativnu, opet ideološku, političku revalorizaciju istorijske uloge određenih ličnosti i pokreta. Ni sama naučna historiografija ne zna sve, još uvek. Postoji niz, rekao bi se, limitirajućih faktora tu koje su usporila određene istraživanja, ali ono što je meni najžalije je što rezultati naučnih istraživanja slabo dopiru do naših građana. Narod to kao da ne interesuje, kao da ljudi više vole da budu ušančeni u te stare podele i da se oko toga svađaju, ne slušajući one koji su čitav svoj život ili godine života posvetili pokušavajući da autentično utvrde šta je od toga tačno, šta nije tačno i da stvore jednu ipak razumljiviju i jasniju sliku prošlosti.
Koliko su stavovi ostrašćenih sledbenika Dimitrija Ljotića, recimo, posledica ostrašćenosti komunističkih agitatora koji su decenijama ocrnjivali srpske nacionaliste u svemu?
Još je davno veliki nemački sociolog, istoričar i uopšte jedan od najvećih svetskih intelektualaca, Erich Hobsbawm, uočio kako komunizam i fašizam na izvestan način neprestano podhranjuju jedan drugoga. I jedan deo reakcija Ljotićevske emigracije simpatizera svakako je izazvan represijom, izazvan jednim stvaranjem ideološke slike prošlosti koja je stvarana u socijalističkoj Jugoslaviji. O tome ne može biti govora. Ali s druge strane, nakon raspada Jugoslavije imali smo upravo identičan proces samo sa obrnutim ulogama. I to je ono što je jako veliki problem, upravo te ideološke ostrašćenosti i te izrečene laži, insistiranje na lažima kroz decenije uvek dodatno motivišu, dodatno agituju u drugu stranu.
Stvaraju reciprocitet,
tako
znači.
Tako je, nažalost je tako, da.
I u tom vrzinom kolu mi izgleda zaista, što malo pre rekao ste, možda više i ne tražimo izlaze, nego da parazitiramo, tako.
Nažalost, bivajući uključen i u sudski proces vezan za rehabilitaciju Milana Nedića, imao sam prilike iz prve ruke da vidim da u suštini samo su svedoci i sudsko veće bili zainteresovani da se tu utvrdi i iznese istina. Svi drugi učesnici, počev od dakle zainteresovane porodice, naslednika generala Nedića, tužilaštva, a posebno medija i javnosti, bili su zainteresovani da se o tome što skandalnije piše, da to predstavlja jednu vrstu reality showa, da na neki način ta priča koja je čisto akademska i čisto pripada sferi pravosuđa i pravne nauke, istorijske nauke, bude prevedena u jedno blato, u jednu arenu psovki, neargumentovane rasprave, ličnih strasti, i to je jedna opšta tendencija kod nas, nažalost, kada se radi o Drugom svjetskom ratu.
Tipično je za takvu srpsku poziciju kada i jedna i druga, a i svaka strana, naglašava zločine protivnika da svoje na taj način umanjuje.
Tako je. Tako je, to je stari mehanizam obmane koji je u propagandi star valjda koliko i sama propaganda kao društvena pojava. Ima tu naravno i psihološke pozadine, uvek je teško čovjeku da prizna da je učinio nešto loše i uvek je lakše okriviti nekog drugog. I to je jedan mehanizam koji ovdje na primjeru Drugog svjetskog rata izvanredno funkcioniše još od vremena samog rata sve do najnovije doba. Znači, upravo je to, govori se o zločinima na raznim stranama, preuveličavaju se brojke, smanjuju se brojke, relativizuju se konteksti, i time to bi se možda i moglo dozvoliti kao nekakvo sredstvo političke borbe, ali time se u suštini ni podaštavaju žrtve. Nevine žrtve, mahom civili, ljudi, žene, deca koji su stradali na pravdi Boga, dakle bez ikakve realne odgovornosti, i to je sve prisutno. Ne samo u Srbiji, imamo taj fenomen i u Hrvatskoj sa, da kažem, negiranjem ustaških zločina, sa njihovom relativizacijom, ima toga i u drugim europskim zemljama, ali konkretno na našem primjeru to je nažalost svakodnevica.
I naravno, što je u svemu tome možda i najprljavije, ta licitacija, što rekoste, sa žrtvama, igranje, gađanje sa ciframa, kao da su ljudi brojke.
Da, to je ono što je najstrašnije, zato što, evo sad je aktualna ova rasprava o broju stradalih u Jasenovcu.
Jeste, profesor Grajf je dolazio
da,
iz Izraela,
da,
možda ste i pratili.
Kako ne, on je dao jedan novi doprinos koji će biti značajan, i ponovo je nesvesno oživao te rasprave, da li se tu radi o 700, 800 hiljada, 110 hiljada, 80 hiljada i tako dalje. Sama brojka, bilo da se radi o najmanjoj prihvatljivoj, je užasavajuća, ali pošto sam ja imao uvid u te dokumente kako je to izgledalo, verujte mi da je broj tu najmanje važan. Svako to stradanje je bilo tako surovo, tako teško zamislivo, tako mučeničko, da je uvredljivo preuveličavati te brojke i uopšte licitirati sa ciframa. Uvijek treba insistirati na karakteru tih zločina, na karakteru tog logora, na toj nevjerovatno teškoj sudbini koja je te ljude tamo snašla.
Naravno, ono što se kaže, zločin ima ime i prezime, ne smije se generalizovati, niti uopštavati krivica i svaljivati na ceo neki narod. Ali recimo, imali smo kod komunista njihove zločine između sebe, svoje, dakle, pa su ih nazivali Lenin greškama ili trockizmom. Lenin skretanjima ili trockizmom. Ako ste pratili ovih dana čuvenu knjigu Memorandum memoare Aleksandra Petrova, dakle čuveni ruski potomak ruskih emigranata, pisac, pesnik i profesor univerziteta u Beogradu, on navodi jedan detalj kada se Milovan Đilas pravdao Aleksandrovoj supruzi što joj je ubio rođenog strica, i kaže, on je bio tada trockista, a ja sam samo, kaže, potpisao smrtnu presudu, drugo ništa nije uradio nego to.
Tako je, to je bila percepcija ljudskog života i njegove vrednosti u duhu tog vremena. I to je uvijek važno razumjeti, i dobro je što smo se mi civilizacijski odelili od tog vremena, jer u vrijeme Drugog svjetskog rata, neposredno pre i neposredno posle, ljudski život gotovo da nije vredeo ništa. I to je ono što je najstrašnije.
Ali su i istoričari, dozvolite, podijeljeni na nekim pitanjima. Recimo, neke vaše kolege ističu Nedićeve i Ljotićeve ispravne pozicije i zasluge u suzbijanju četnika i komunista u njihovom otporu okupatoru. Šta vi mislite o tako protumačenoj ulozi tih političara?
Svaka istorijska ličnost, a posebno tako kompleksne ličnosti sa tako složenom ulogom u jednom okupacionom sistemu kakvi su bili Nedić i Ljotić, naravno ne može se posmatrati samo sa jedne strane. Nije sporno, to je pre svega bila politika Nedićeve vlade, znači ideja njegova je bila da zemlja bude pacifikovana, da ne bude otpora, jer je on utvrdio i njegova je politika bila da otpor šteti nacionalnim interesima, da proizvodi represalije okupatora, samim tim velike ljudske žrtve. Da je ostalo na tome, da je kolaboracija Nedića i Ljotića ostala na tome, na spasavanju izbjeglica, na održavanju reda, ne bi bio nikakav problem. Milan Nedić i Dimitrije Ljotić, doduše svaki za sebe, oni su mnogo više bili na neki način rivali nego što su bili saradnici u vreme okupacije, a razvijali su sobstvene koncepte političke i sobstvenu politiku, nastojući da osvoje i održe političku vlast oslanjajući se na okupatora. Pritom su vršeni i određeni ratni zločini nad civilnim i neboračkim stanovništvom i druge represivne mere na koje mi kao jedan slobodarski narod sa slavnom istorijom, s istorijom u kojoj smo nažalost mnogo češće bili žrtve nego ravnopravni učesnici, mi na to što su oni radili nikako ne možemo i ne smemo da budemo ponosni. Naravno, to ne umanjuje i racionalnost pojedinih komunističkih akcija, gdje je recimo za jednog ranjenog nemačkog vojnika posle streljano 50 omladinaca, to je van svake pameti, ali to ne daje nikom, da kažem, za pravo, ni prema međunarodnom pravu, ni prema ondašnjem ustavu Kraljevine Jugoslavije koji je bio na snazi, da uzima instrument represije u svoje ruke i da ga okreće prema hiljadama nevinih i jednim delom u tome se oglede njihova istorijska krivica. Ja mogu da razumem kolege, pogotovo one koje su snažno antikomunistički, da kažem, opredeljene.
Da, da, to je jedan od glavnih motiva.
Da posmatraju...
Ta zla namera što sad rekoste, i racionalnost.
Ja to mogu da razumem, je taj kontekst, ali opet tvrdim, ako se uputite dovoljno u sve segmente rada Nedićeve vlade, a posebno rada Ljotića, njegovih saradnika, pokreta Zbor, obaveštenog odeljenja pokreta Zbor i tako dalje, tu vama vrlo jasno postaje, dakle, da nije bio reč samo o spašavanju izbjeglica, o vođenju reda u zemlji i tako dalje, već o jednoj političkoj platformi, pokušaju da se osvoji politička vlast, da se izvrši mini revolucija na sličan način kao što su izvršili komunisti. Tu treba biti sasvim realan i posebno to važi za pokret Zbor. Dakle, jedina dva pokreta na teritoriji okupirane Srbije koji su težili da rat iskoriste, da izvrše prevrat, osvoje političku vlast i nametnu novi državni sistem po svojim političkim merilima, bili su Partizanski pokret i pokret Zbora.
Dakle, ovdje je problem, da kažem, ideološko opterećenje ili revolt i ljudi, a naravno i istoričari su ljudi.
Dakle,
ko bi sporio, kako implicitno vi rekoste, ko bi sporio ocenu ako je recimo Nedićeva vlada zagovarala mir, ako je brinula o izbjeglicama ili bila beskompromisna prema komunistima koje ćemo, kako ispalo, upoznati tek posle rata?
Pa da, ako da se ostalo samo na tome, to je svakako nešto što bi verovatno i u svetlu međunarodnog prava i domaćeg zakonodavstva bilo drugačije tumačeno i od pravosudnih organa posle rata, nezavisno kako bi se taj rat završio. Ali konkretno recimo kada govorimo o komunistima i o merama koje su da kažemo sprovođene protiv komunista, pored svega onoga što je snašlo same pripadnike Narodno-oslobodilačkog pokreta i njihove direktne pomagače, znači bilo da je reč o jatacima, o ljudima koji su partizane obaveštavali, snabdevali hranom i tako dalje. To se sve još i nekako može razumeti u kontekstu totalnog rata, na kraju krajeva to se nalazi i u vojnim pravilnicima postupanja u vreme okupacije i tako dalje. Ali mi smo imali ovdje situaciju da se čitave šire familije partizanskih boraca istaknutih šikaniraju, da kolektivno budu odvođene u banjački logor u unutrašnjosti zemlje i u drugim okupiranim delovima Jugoslavije, da se čitave porodične zadruge, kuće, imanja spaljuju, da se otima imovina, dakle da se...
To je već bio rat svih protiv svih.
Da se oštrica represije okrene na decu, žene, starce, e to je ono što nije ni časno, ni po zakonu dozvoljeno.
Naravno, ta slika se je ponovila možda i na najprljaviji način 48. godine, u vreme Infobiroa. To je bilo strašno, te odmazde na celu rodbinu, kada su nagonili ljude da se odriču, i to javno, svojih najbližih, žene da se razvode od muževa, a sestre i braću da se odriču od najbližih. To su strašne stvari. Ali dozvolite, tu je onda lek očigledno u arhivima i svoj građi kojom raspolažemo.
Tako je, lek za razumevanje tog perioda, iako smo mi još uvek, ja bih rekao, barem nekoliko decenija daleko ili udaljeni od jednog objektivnijeg posmatranja ovog perioda, kao što recimo danas možemo objektivno da posmatramo
Veliki rat.
Veliki rat ili sukobe dinastije Obrenović i Karađorđevića. Ljudi su se oko toga, kako da kažem, sporili mnogo žešće nego oko priče partizani četnici svoje vremeno. To je bila velika vojvodelnica nacije, ali to je, vremenom je to prošlo, to više nije aktualno. Nama treba ta jedna vrsta istorijske distance i povratak arhivima, odnosno, ajde ja budem tu malo precizniji, primarnim istorijskim izvorima, dakle da se manemo alternativnih tumačenja, lovačkih priča, herojskih narativa i tako dalje, nego da vidimo šta su o konkretnim akcijama, recimo partizanskih jedinica, ravnogorskih jedinica, jedinica lojalnih Nediću i Ljotiću, šta su o tome pisali ratni dnevnici Wehrmachta, koji su surovo obeležili svaku činjenicu, ne ulazeći uopšte u nekakvu ideološku interpretaciju, već onim tipično nemačkim administrativnim poimanjem sveta i pedantnošću, dakle beležile događaje kao na nekakvoj traci, da pogledamo kako izgledala propaganda svakih od tih pokreta, kako je bilo postupanje u lokalnim sredinama na nacionalnom nivou, da li je postojala kolaboracija s kim, u kom cilju, i na kraju krajeva u slučaju pojedinih pripadnika pokreta Zbor i nekih drugih snaga koje su delovale na teritoriji okupirane Jugoslavije, njihov odlazak iz Jugoslavije, njihov boravak u emigraciji, kontakti sa takozvanim pacovskim kanalima, ustaškom emigracijom, Vatikanom, na kraju rad za Centralnu obaveštenu agenciju Sjedinjenih Američkih Država, sve je to nešto što nam može pomoći da bolje razumemo stvari koje se događalo u vreme same okupacije.
Celinu, znači konteksta. Dakle, ili, kako piše Milan Ristović, je li kolaboracija u Srbiji u Drugom svjetskom ratu historiografski ili politički problem?
Ja mislim da ona mora biti historiografski problem, zato što to vreme je prošlo. Niko od tih ljudi više nije živ. Mi smo se i kao narod i kao država jasno opredelili na kojoj smo strani u tom ratu. Nismo bili nemački ratni saveznici. Čak i jedinice koje su kolaborirale s Nemcima, čak i Ljotić koji je ideološki simpatisao Nemačku, znači oni nisu bili, kako da kažem, nisu oni došli pokupirali tuđu teritoriju. Mi smo bili okupirana zemlja, zemlja koja je izrodila dva pokreta otpora, i mi smo se jasno odredili prema tome. Druga stvar je što su komunisti zloupotrebili i monopolizovali antifašizam, pokušavajući da predstave sebe kao jedinu moralno ispravnu stranu u tom ratu i da okaljaju sve druge, ali činjenice, dakle, mi smo se odredili, a pitanje kolaboracije, pitanje i drugih stvari vezani za rat, budući da je prošlo već više od 7 decenija, to je pitanje koje treba pripada nauci i onima koji se prošlošću bave profesionalno, a ne da to bude tema dnevne politike.
Jeste. Da li je Dimitrije Ljotić imao najjači uticaj na Nedića i pojedine ministre?
Nije. Dimitrije Ljotić u velikom broju istorijskih izvora iz vremena okupacije, uključujući i nemačke obaveštene izvore koji su veoma značajni, jer on je prisno sarađivao sa nemačkim agenturama, označen je kao siva eminencija srpske kolaboracije, kao neko ko ostvaruje izvanredno veliki uticaj na stvari koje se događaju u okupiranoj Srbiji. U tom smislu njegov uticaj bio veliki, ali nije. Najveći uticaj na Nedića, na njegove ministre, imali su organi nemačke vojne okupacione uprave. Dakle, oni su ti koji su direktno kontrolisali i Nedića i njegove ministre koji su mogli da stave veto na bilo koju njihovu odluku, koji su mogli da prinače bilo kakvu odluku, koji su prepredali njihove govore za štampu, za radio i tako dalje. Dakle, tu je taj segment. A što se tiče srpskih ličnosti koje su mogle da ostvare uticaj kod Nemaca, tu bi bio slobodan da kažem da je Ljotić bio prvi ili bar među prvima svakako.
Najupućeniji, da tako kažem.
Tako je, tako je.
Dakle, Milan Nedić je znači bio pod najdirektnijim uticajem takozvane zvanične okupacione vlasti.
Tako je, tako je, tako je.
I tu nije mogao da vrda, nije mogao lavirati kao što se...
Nažalost, ne. Postojale su, to je važno razumeti i tu nam mnogo pomaže jedno komparativno sagledavanje. Ako se posmatra okupirana Evropa, ako se posmatra čitav taj veoma složeni konglomerat okupiranih polunezavisnih satelitskih tvorevina i tako dalje, kakve su bile recimo Slovačka, NDH, pa zatim okupirane teritorije, kako je bila naša, pa onda Viši koji je bio i saveznik i okupirana teritorija i tako dalje, naš je položaj bio izvanredno nepovoljan. Zbog generalno Hitlerove poznate srbofobije, zasnovane još na posljedicama iz Velikog rata, zbog 27. marta, zbog toga što je naša vlada i naš kralj su boravili u Londonu, bili su dakle članica antifašističke koalicije od prvog dana, dakle od početka te aktivnosti, od početka rata, dakle sa nacističkom Nemačkom, i u tome je ono što je stavilo jednu vrstu ama na Nedićevu administraciju, odnosno što je vrlo, vrlo ograničilo taj uzani pojas i njegov manevarski prostor. Premda, to je važno istaći. Nemci su njega veoma vešto lagali sve vreme, obećavali su mu razne ustupke, razna poboljšanja položaja, kako za srpsko stanovništvo u teritoriji same okupirane Srbije, tako i pomoć Srbima u takozvanoj NDH i neke druge povlastice. I to je bila jedna politika štapa i šargarepe. Kada bi Nedić se uzjogunio, kada bi nudio ostavke, pretio samoubistvom, one bi popustili malo. U drugim situacijama bili su spremni da vrlo surovo nagaze i njega i srpski narod. Deo njegove istorijske krivice se ogleda upravo u tome što nije shvatio da mu se to radi sve vreme i što je prosto pristao da u tome učestvuje do posljednjeg dana.
Da. A koliko su prosveta, štampa i obuka, i to ideološka obuka vojske, bili domeni na koje je Ljotić tokom rata uticao?
Izvanredno je uticao na te događaje. Što se tiče obuke, dakle, Srpska dobrovoljačka komanda, od koje će kasnije nastati Srpski dobrovoljački korpus, kolokvijalno, dakle, nazvano Ljotićevci ili dobrovoljci, bili su oružana formacija koja je, pored dakle klasičnog komandnog osoblja, imala i prosvetare. Takozvani prosvetar, dakle, je zapravo pandan
političkom komesaru.
I to je bila ta svrha. Na čelu, da kažemo, Ljotićevih prosvetara nalazio se Ratko Parežanin, istaknuti propagandista, pre rata moglo bi se reći pomalo i naučnik, inače u mladosti mladobosanac, beogradski cimer Gavrila Principa. Njegov zamenik bio je dr. Đoko Sljepčević,
kasnije čuveni istoričar
crkve. Što se tiče kulture i što se tiče prosvete, one su se nominalno nalazile pod kontrolom Velibora Jonića, ministra prosvete i vera, koji je bio inače i sam nekad pripadao pokretu Zbor, bio je čak i generalni sekretar, ali se još negde u drugoj polovini 30. godina posvađao sa Ljotićem i oni su imali jedan vrlo izražen konflikt. Međutim, veliki broj ličnosti bliskih Ljotiću, pripadnika Zbora, bilo da je reč o bliskim ličnim prijateljima vrhuški Zbora, učestvovalo je u formalnoj i neformalnoj prosveti, kada je vršena takozvana reforma univerziteta, što je zapravo bila jedno od sramnijih epizoda za vreme okupacije. Praktično svi viđeni Ljotićevci su dobili nameštenja na Beogradskom univerzitetu, umjesto, da kažemo, penzionisanih, smenjenih, uhapšenih predatnih profesora koji su bili označeni kao masoni, kao anglofili, frankofili i tako dalje. Dakle, tu je bila konkretna stvar i uticali su itekako na štampu. Dakle, postoje Zboraški list, naša borba koja izlazi od septembra 1941. godine do septembra 1942. godine i to je bio zaista najvulgarniji, najostrašćeniji list koji izlazi u okupiranoj Srbiji, koji je bio, ja čini mi se, ustrojen po nacističkim uzorima, po listovima Der Strummer i Felhischer Beobachter. Dakle, reč je o jednom listu koji je služio za brutalno obračunavanje sa političkim neistomišljenicima i u nekoliko brojeva ovog časopisa, a reč je o septembru, oktobru i novembru 1941. godine, preko 50% celokupnog sadržaja ovih brojeva bili su čisti antisemitski tekstovi.
To je znači vreme kad se situacija zahuktava, kad se pozicioniraju.
Tako je, tako je. To je ono što je bilo, da kažem, i u tom propagandnom smislu pokret Zbor je bio izvanredno, izvanredno aktivan, iako je on uvijek bio malobrojan, iako je on imao malu podršku u narodu, to vredi istaći radi naših slušalaca, na izborima parlamentarnim u Kraljevini Jugoslaviji osvojili su 1%. Da, dva puta su izlazili na izbore, oba puta su osvojili samo 1% glasova, nisu osvojili ni jedan jedini mandat, ali su imali veliki broj listova, bili su glasni, imali su glasnu propagandu, imali su, da kažemo, naoružene pristalice koji su se tukli sa štrajkačima, s komunistima,
da, sindikalcima. Imali su, Ljotić je imao krug jedan sugestivnih intelektualaca.
Tako je.
I oni su, ovo što pominjete, što apostrofirate štampu, oni su držali da, odnosno učili pod navodnicima od Jevreja da je štampa ubitačno sredstvo agitacije, u stvari. Zato su insistirali na, što bi danas rekli, na medijima.
Tako je, oni su, s tim što dozvolio bih opasku, ne mislim da su učili od Jevreja. Učili su
pod navodnicima, rekao sam.
Verovatno od nacističkih uzora svojih.
A da, na to sam i mislio, izvinite, da, da, tačno, eto, to je, u tome i služi dijalog u stvari.
Absolutno.
U zapisima iz dobrovoljačke borbe nalazimo stavove premijera Nedića i Dimitrija Ljotića o komunistima i četnicima. Za komuniste kažu da se sa njima niti može, niti treba dogovarati, a za četnike ostavljaju mogućnost saradnje i pomirenja, ali sa velikom strateškom barijerom, da kažem tako, jer su četnici zgrešili po mišljenju Nedića i Zbora što nisu svoju borbu prenijeli iz Srbije u NDH, a da im Srbija služi kao kasarna i bolnica. Jesu li ovo njihove konstante u odnosu prema ovim pokretima?
Nisu konstante i ja bih počeo osvrtanje na ovo vaše pitanje sa samom ulogom pisanja Borivoja Karapandžića i njemu sličnih u emigraciji. Dobar deo Ljotićevske literature nastale u emigraciji je potpuna laž ili jedno maliciozno izvrtanje istine. Dakle, Nedić nije mogao imati takav stav vezan za četnike, pre svega zbog toga što mu je 80% srpske državne straže su zapravo bili četnici, što legalizovani, što oni koji su bili od početka sa Nedićem, a u stvari su tajno radili za generala Mihajlovića. I Nedić je to znao. To nije bilo ništa nepoznato. Borivoje Karapandžić i jedan veliki broj drugih autora u emigraciji, dakle bliskih Ljotiću i njegovom pokretu, onda su govorili o zajedničkom stradavanju četnika i dobrovoljaca, povlačenju, o Istri, o Sloveniji i tako dalje. Zapravo to je također jedna vrsta konstrukta. Jedan deo jedinice jugoslovenske vojske u otadžbini, i to uglavnom onih četničkih jedinica koje nisu boravile na teritoriji Srbije, uistinu se jeste povlačio, to su Đujićevi, dakle Jevđevićevi četnici i tako dalje.
Đurišićevi,
ali u Srbiji do samog kraja rata, dakle do negde polovine 44. godine, do početka intenzivnih operacija Crvene armije i Narodnooslobodilačke vojske za oslobođenje Srbije, četnici i pokret Zbor se međusobno najsurovije istrebljuju. I ja, ko želi da se o tome kvalitetno uputi, na jednom primjeru mikrosredine sa konkretnim imenima i prezimenima ljudi, akcijama, kako je to izgledalo, preporučujem da se ljudi posluže knjigom Nemanje Devića o Smederevskom okrugu u Drugom svjetskom ratu. Tu je zaista to na jedan veoma, veoma minucijezan način predstavljeno, dakle kako su izgledale te likvidacije recimo viđenih zboraša koji su bili predsjednici sela, opština, srezova i tako dalje. S druge strane kako su dobrovoljački odredi išli u četnička sela da vrše odmazde, koliko je tu stradalo nevinih, kako izgledalo pristupanje dobrovoljačkim odredima tako što otprilike uđu u selo i ko se ne prizna dobrovoljce vode ga na banjicu ili recimo dođu i familijama banjičkih zatvorenika obećavaju puštanje i intervenciju ako neko od preostalih sinova pristupi dobrovoljcima. Dakle, ta priča je mnogo, mnogo složenija i mnogo prljavija nego što su je Bora Karapandžić i njegovi drugovi predstavljali. I taj kontekst istine prema komunistima, ni jedni ni drugi, dakle ni Nedić ni Ljotić nisu željeli saradnju niti su mogli u saradnju sa komunistima. Što se tiče ravnogorskog pokreta, i Nedić i Ljotić osjećali su jednu vrstu prezira ličnog prema generalu Mihajloviću.
Čak i predratnog jednog resentimana.
Apsolutno, apsolutno. Nedić je imao taj sukob u vrijeme dok je bio nadređeni, dakle general Mihajlović osudio ga na pritvoru 30 dana. Ali, dakle, jer su ga i vidjeli kao rivala u toj političkoj borbi. Draža je imao ovdje, ja bih rekao, kad se sve sad sabere i oduzme sa ove historijske distance, nezasluženu auru velikog gerilca, vojskovođe, narodnog heroja, malte ne doživljavan kao novi Karađorđe, dok Nedića i Ljotića su doživljavali drugačije. Nedić je isprva budio velike nade, to se vidi recimo u brojnim dnevnicima koji su ostali iz vremena rata, budio je nade, ljudi su se nadali da će on doneti neku mir, stabilnost, da će olabaviti nemački stisak, dok je Ljotić od početka kod najvećeg broja ljudi izazivao neskriven prezir. Njegove vojnike su ljudi po unutrašnjosti Srbije zvali naši Nemci i Kiriđije, to dovoljno govori o karakteru srpsko-dobrovoljačkog korpusa.
Imamo jednu i, da kažem, čak i simboličan spomenik, jednu grobnu ploču na Ravnoj Gori. Tu, dakle, počiva Krsta Kljajić, četnik, ubijen od strane dobrovoljaca. Kad već pomenuste knjigu vašeg mladog kolege Nemanje Devića.
On je samo jedan od hiljada i da budemo iskreni, nisu ni četnici ostali družni dobrovoljcima.
Baš na onom proplanku na Ravnoj Gori, jedinstven, usamljen spomenik četničkog oficira Krste Kljajića, koga su ubili dobrovoljci. Koliko je Ljotićev antisemitizam inspirisan i značajnom pripadnošću srpskih Jevreja komunističkom pokretu?
Mislim da nije u nekoj odlučujućoj meri, jer zapravo za značajnu pripadnost srpskih Jevreja, ali i tu treba biti iskren, samo jedne generacije, dakle, narodno-oslobodilačkom pokretu i komunističkim idejama saznalo se manje više uoči samog rata i za vreme samog rata. Vrlo je važno reći, srpski Jevreji, odnosno Jevreji Srbije, bili su izvanredno dobro integrisani, oni su sebe smatrali Srbima Mojsijeve vere. Kome nije jasno, i mene to užasno uznemirava kada čujem antisemitske komentare u našoj sredini, zato što kome nije jasno šta su bili srpski Jevreji, nek ode na Sefardsko groblje preko puta Novog groblja, dakle u Ruzveltovoj ulici, odmah sa desne strane od ulaska vidjet će velelepan spomenik kojim je lično kralj Aleksandar podignuo, dakle podigao spomenik žrtvama jevrijskim u borbama u balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu, gdje se nalaze citati iz Gorskog vijenca, gdje su sahranjene i takve ličnosti kao recimo čuvena bolničarka Natalija Neti Mung, koja je 3 puta se vraćala da radi sa, dakle, obolelima od tifusa, iako nije imala obavezu prema tome. U suštini, u međuratnoj Jugoslaviji, u međuratnom Beogradu, jedan deo jevrijske omladine razvio je cionističke ideje, a drugi deo priključio se idejama levice i komunizma. Neki od njih su učestvovali i u španskom građanskom ratu. Međutim, Ljotićev antisemitizam mnogo više je zasnovan na religijskoj osnovi, dakle na verskoj osnovi i na ekonomskoj osnovi. On se doduše u vreme rata najviše ispoljava upravo kao taj politički antisemitizam koji antisemitizam zapravo, njegov antisemitizam predstavlja deo njegovog antikomunizma i antimasonstva.
Upravo sam zato i pitao ovo, znate, u paketu, da li je jedno provociralo drugo. Ali ovo što rekoste, da nas ima relevantnih, pouzdanih izvora, u kojima možete naći da je u Velikom ratu jedna od najhrabrijih srpskih četa bila jevrejska četa.
Apsolutno, apsolutno. Dakle, Jevreji su bili izuzetno lojalni Srbiji, velike patriote, jedna mala zajednica po broju, dakle, pripadnika, koja je civilizacijski unapredila naš narod, našu državu, koja je mnogo pomogla našu borbu za nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. I to je zaista velika podvala i to je velika sramota za srpski narod i to je propust mnogih generacija profesora i nastavnika, što naša omladina toga nije svesna, što ljudi, kada se govori o Jevrejima, znaju možda za Moše Pijade i za još neka imena, a ne znaju za brojne Jevreje umetnike.
Zna se za Gecu Kona, za Gecu, Pavla tako, Bihalija tako, i tako, tako Oskara Davića.
Eventualno te koji su bili podobni u posleratnom periodu.
Marko Čelebonović i nekolicina muzičara, slikara, eto, to je...
A njihovi očevi, njihovi dedovi bili su ratni heroji koji su učestvovali u srpsko-turskim ratovima 1876. 78. godine, u Prvom, Drugom Balkanskom ratu, u Velikom ratu, nosioci brojnih ordenja, ljudi koji su doneli nove tehnologije u Srbiju, koji su razvili Beograd i kakav je bio odnos naše države prema jevrejskoj zajednici, dovoljno govori činjenica da kad god je građena nova sinagoga, to se desilo dva puta 1906. odnosno 1908. godine, završena, nažalost danas nepostojeća, sinagoga Bet Izrael, koja se nalazila u ulici Cara Uroša, i kada je građena nova Aškenatska sinagoga, današnja jedina aktivna sinagoga Sukat Šalom, krajem 1920. godina, oba puta je lično kralj postavljao kamen temeljac i prisustvovao tim procesijama. Dakle, jednostavno, Ljotićev antisemitizam proizilazi iz njegovog, ja bih rekao, fanatičnog poimanja određenih elemenata hrišćanstva. Dakle, on Jevrejima pripisivao tu kolektivnu krivicu za smrt Isusa Hrista, što je jedan od najstarijih vidova antisemitizma uopšte.
I koji je naravno međunarodni, a to je, možda ima, zapravo i ima pozadinu u međunarodnom antisemitskom shvatanju. Jevreji se u stvari i u drugim državama krive za levičarenje i demokratiju, ali oni nisu ni mogli opstati, preživjeti u drugačijim sistemima.
To je tačno, to je tačno. Mislim, Jevrejima je generalno kao narodu uvek više odgovarala građanska nego nacionalna država, liberalna ekonomija nego ona koja bi bila, da kažemo, planska ili kontrolisana, i na kraju krajeva u tome nema ničega
ja, vašeg. Jasno, naravno. Kao što nama odgovara, je jedno onako društvo koje crkva gradi ili koje se inkorporira u liturgiju, a ne neka sekularnost, bolesna, otuđena i slično. Svaki ima, dakle, to, svoj...
Jasno, da. Svaki narod izbor. Ima onaj vid državnog uređenja koji mu verovatno najviše odgovara. Uloga crkve tu može biti veoma progresivna ili može biti veoma negativna, što smo imali prilike da vidimo u nekim katoličkim slučajevima.
Sredinama i slučajevima, da.
Ali generalno, dakle...
Na kraju, da dopunimo, ni demokratija sama po sebi kao procedura, kao udruženje, ne mora da bude demonizovana.
Tako
ne
je.
Mora da bude zloupotreba. Postoji ono čuveni aksion, to je, kaže... Najgore od svih uređenja, ali bolje ga nema.
Dakle,
ima i to.
Ne, to je ono što zaista odgovara suštini. Ne moramo demokratiju posmatrati ni prema antičkom Periklovom uzoru, niti prema onome što se danas zove demokratijom, jer to, da budemo iskreni, nema mnogo
veze. To pogotovo, da.
Ali evo primjera demokratije. Naravno, u istorijskom kontekstu koji je bio moguć. Srbija 19. veka, srpska revolucija, ustanci. Pa to je demokratija. Znači, običan čovjek, govedar, postaje knez. Njegov sin postaje kralj.
I to iz svoje krvi, svoga naroda.
Svako, znači, to je ono, da svako može da se izdigne svojom vrlinom do najvišeg položaja u državi. Da se ukinu feudalne privilegije. I Miloš i Karađorđe su mogli da formiraju svoju vlastelu i da spahije turske zamene spahijama srpskim. Ali nisu hteli. Hteli su da zemlju podele narodu, da onaj običan čovjek ima neko pravo. Mi smo imali veće političke slobode i veća prava ovde nego Švajcarska, nego mnoge razvijene europske zemlje u 19. veku. I mi treba da, kada govorimo o demokratiji i demokratskim tradicijama, uvek imamo na umu to, da naša demokratija potiče odatle. a ne od, ne znam, francuske ili američke revolucije ili borbe s ifražetinje u Velikoj Britaniji, što su takođe veliki značajni globalni procesi koji su na neki način pojedini njih inspirisali ove naše. Ali kod nas je demokratija autohtona, autentična, proizilazi iz te naše slobodarske tradicije, odnosno težnje čoveka da bude jednak, da bude slobodan. Na kraju krajeva i car Dušan, koji je bio najautoritarniji, najmoćniji srpski vladar svih vremena, je u svoj zakonik uneo jednu odredbu da makar formalno i najobičniji, najniži seljak može da se tuži sa carem. To dovoljno govori o karakteru poimanja
najveći
jednakosti.
Mogući spomenik srpske kulture i predanja.
Tako je.
Ali ovo kad pominjete srpske dinastije, izgleda da jedan od velikih Ljotićevih uzora, Charles Maurras, je govorio eksplicitno, i sad je to jedno zaista izuzetno zapažanje, da kaže samo njihova francuska dinastija i srpske dinastije, dakle Karađorđevići, Petrovići i Obrenovići, su autohtone sa domaćeg tla i krvi. Ovo u prilog vama sada analiziranih ovih stavova
to je
o narodnim dinastijama.
To je tačno, mi smo
Burboni
imali,
i
jeste, svi ostali su došli na vlast kroz
hibridi su na neki
tako
način.
Je, tako je, kroz orođavanje sa drugim lozama, kroz nasljeđivanje, pa evo u tom trenutku kada naše autohtone dinastije dolaze na vlast, u Bugarskoj vlada nemačka dinastija, u Grčkoj vlada danska dinastija i druga nemačka dinastija. Dakle, u Rumuniji postavljaju, znači, bočne grane praktično Habsburga, nemačkih kneževa, prinčeva, skandinavskih, to je to. Znači, njima se dovodi stranac da vlada, da upravlja, a mi dižemo svog seljaka iz mase i dajemo mu određene odgovornosti i određena prava da upravlja narodom. I to je ono, zato su kod nas vladari tako lako i gubili glave, jer se zna kako se do vlasti dolazi, a da se s nje može sići ako to taj isti narod koji te doveo ne poštuješ.
Jeste, dakle, Ljotićev antisemitizam imao je više sastojaka. Recimo, profesor Branko Petranović kaže da on, Ljotić, nije bio rasista i na toj osnovi mrzeo Jevreje zbog svog hrišćanskog ubeđenja, ali je svoju doktrinu formirao iz različitih izvora svakako.
To je tačno. Niko Ljotića, ali niko drugih antisemita koji su ovde delovali za vreme rata i pre rata, taj rasni, eugenički, biološki rasizam, ajde da ga nazovemo tako, kakav je postao recimo nacističkoj Nemačkoj, to ovde ne postoji. Na neki način time su se bavili, i to samo ograničeno, Branimir Maleš i Svetislav Stefanović, čuveni književnika,
također
naravno i lekar. Svi ostali, najčešća forma antisemitizma je ekonomski antisemitizam, dakle to su te optužbe da Jevreji uživaju ekonomsku moć i utice koji je neproporcionalan njihovoj brojnosti, njihovom udelu u celokupnom stanovništvu, i oblici političkog antisemitizma, da su oni strani plaćenici, da su internacionalisti, da su komunisti, masoni i tako dalje, i naravno taj verski antisemitizam koji je bio vezan pre svega za Ljotića i jedan broj njemu bliskih, kao i za recimo bogomoljački pokret u to vreme.
To je dakle učitavanje ili prenošenje, transponovanje učenja u Bibliji na političke, odnosno ideološke prilike.
Tako je.
Sa poznatim frazama, sa poznatim mestima iz Svetoga pisma. I to je, usuđujem se da kažem, transparentno u ovoj doktrini.
Yes.
Da li je Ljotićev stav na kraju toliko otišao u krajnost da su svi Jevreji bili za njega srpski neprijatelji u rasponu od Moše Pijade pa do nekog zanatlije ili čistačice?
Ja mislim da jeste. On je, njegov antisemitizam moguće je pratiti kroz njegova pisanja u štampi. Negde polovinom 30-ih, kada je osnovan pokret Zbori i kada, da kažemo, se po prvi put razgovaralo o politici Zbora spram Jevreja, njihova zamisao je bila da je Jevrejima treba ograničiti ekonomsku moć. Čak i Ljotić se direktno pravdao u ona dva teksta, Dijalog sa Jevrejinom i Odgovor Malhut Izraelu, da eto, nema ništa protiv Jevrejina čoveka, nego protiv međunarodnog jevrejstva kao organizacije, kao svetske zavere i tako dalje. Vremenom je sa tih pozicija reterirao do toga da je pretvorni rod izraelski zapravo upravo najveći krivac za svu nesreću koja je snašla svet, i ja bi se usudio da kažem, to ide i u morbidne dimenzije, jer u onom svom čuvenom predavanju koje je mnogo puta posle preštampano, programa savremenog čovečanstva, on optužuje Jevreje čak i da su stvorili Hitlera i doveli ga na vlast. I to je nešto što je stvarno, Hitler je već u to vreme istrebljivo Jevreje poprilično intenzivno, naravno nije još bilo doneto konačno rešenje i na taj način formulisano, ali su Jevreji već mnogo trpeli od nacističkog režima, već je počeo drugi svjetski rat bio u svetu. Dakle,
to je jedna, u stvari, oprostite, da, inverzija. Žrtvu je pretvorio u dželata.
Tako je, tako je. I nije problem što, da je to uradio u nekom dnevno-političkom kontekstu. On to radi u jednoj moralnoj vertikali, ja bih čak rekao pseudo-religijskoj. O tome je verovatno pozvaniji da govori neki teolog od mene, mada sam ja upravo razgovarajući sa teolozima i razvio ovo što ću sada da kažem. Ljotić je jako mnogo zloupotrebljavao religiju. Jako je mnogo zloupotrebljavao Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vernike za širenje svojih političkih ideja. A posebno, nakon Ljotićeve pogibije, njegovi sledbenici njega doživljavaju bukvalno kao mesiju. Kada pišu o njemu,
odnosno
njega navode
kao svetitelja.
Tako je, razvijaju kao učitelj, pišu u velikim slovom i tako dalje. Dakle, daju mu neke atribute božanske koje jednom čovjeku koji je živeo dakle vrlo profanim životom, koji uključivo,
koji jeste bio puritanski, čisti, i mi to vidimo i u izvorima nemačke obaveštajne službe koje oni šalju iz Beograda, još ćemo malo i to dohvatiti.
Jasno.
Ali i pred kraj rata Dimitrije Ljotić nije odstupio od svojih glavnih stavova. U njegovim poznatim predavanjima na Kolarcu marta 44. godine, dakle to je eto jedno oko pola godine pre sloma nacističke Nemačke, on prosto u ta tri predavanjima govori stvari kao u oči rata.
Pa tako je, on nije više ni mogao da se odvoji od te, da kažemo, vrednostne matrice koju je, da kažemo, usvojio. I drugo, to je uvek dobro kada naše današnje generacije razmišljaju o ratu. Nama je mnogo lakše da u udobnosti svojih fotelja i stolica, dok čitamo neki istorijski narativ, promišljamo o tome, nego ljudima koji su živjeli u vreme okupacije, prisustvovali vešanjima na Terazijama, raznim drugim strašnim događajima, samim ratnim dejstvima, propagandi i tako dalje. Oni su bili užasnuti i na neki način, može se slobodno reći, traumatizovani i deformisani tim ratnim iskustvom. Zbog toga se od njih ne može sasvim očekivati jedno distancirano, racionalno rasuđivanje. Ljotić nije, on je, kako je rat odmicao, zapravo postajao sve ekstremniji u tom svom, da kažem, prihvatanju Nemačke kao jedinog spasa od komunizma. Čak i na teritoriji Slovenije naša borba, dakle Ljotićevski list koji je ponovo pokrenut po prelasku Ljotićevih jedinica u Sloveniju, posvetio je čitav jedan broj rođendanu velikog vođa Adolfa Hitlera, gdje su mu oni ceremonijalno čestitali rođendan. Dakle, njih niko nije terao na to. To je bio jedan odraz njihove politike, njihove slobodne volje. Nije postojao ni jedan, kako da kažem, prinudni mehanizam koji bi njih naterao da to čine. Zaista u tom nekom trenutku, suočen sa svim tim užasima građanskog rata i svega što se dešavalo, Dimitrije Ljotić, ali ne samo on, već i Milan Nedić, počeli su zaista da veruju da jedini spas je nacistička Nemačka, da je to jedini spas od komunizma. Njihov strah od komunizma, njihov strah od komunističke revolucije, bezbožstva koje ona nosi sa sobom i tako dalje, prosto su ih gurnuli u naručje nacistima.
I tu moramo reći, u iskrenost Ljotićevih uverenja malo je ko sumnjao. I u izveštajima nemačke službe iz Beograda pomenute, navodi se njegovo moralno i politički dosledno ponašanje, ali to odgovara Nemcima.
Tako je, on je, nešto treba reći i o njegovom puritanizmu i generalno njegovom moralu. Nije sporna njegovo besprekorno svakodnevno ophođenje. Znači, on je bio čovjek koji je postio veliki broj dana u godini, koji je bio seksualni abstinent, vegetarijanac, čovjek koji je pripadao
asketa u svakom smislu.
Dakle, čovjek koji je pripadao jednoj generaciji ekstremno korumpiranih političara, a on dinar nije ukrao. To mu niko nije prigovorio, nikad, ni najveći politički neprijatelji. Dakle, taj dio njegove ličnosti potpuno je nesporan. I ne treba tu bilo šta rovariti, to je ono što je nesporno utvrđeno generacijama istorijskih istraživanja. Međutim, postoji skriveni deo. onaj koji Ljotić nije teo da plasira o sebi i koji se mnogo teže nalazi. A to je taj deo da je on špionirao svoje političke protivnike, da je pravio liste za odstrel, da je te liste dostavljao Nemcima. To je sve dokumentovano. Ti dokumenti nalaze se u arhivu političkog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rajha, dakle u Nemačkoj danas, i tu se vidi recimo da je Ljotić podržao formiranje Hrvatske pravoslavne crkve.
Koja bi NDK podrazumevala šta? Neku vrstu unije, naravno.
Ne, to se zna šta je Hrvatska pravoslavna crkva na kraju krajeva i osnovana. Ona je podrazumevala, dakle, da Srbi prestaju da budu Srbi, već tako, postaju da Hrvati pravoslavci.
Jest, na mala vrata, ali tako da bi je bio krajnji cilj
to verovatno
unija, odnosno katoličenje.
Do toga se srećom nije ni stiglo, ali zna se da je mitropolit Germogen, dakle, raščljeni ruski mitropolit, bio doveden da im bude tamo, da kažem, duhovno.
To je onda krajnje opasno i urotnički.
Tako je.
Kada na kraju zaključimo analize o Dimitriju Ljotiću i intelektualcima koje je predvodio, možemo li reći da su i oni bili žrtve, ali jednim delom žrtve, vremena i okolnosti u kojima se, kako kažu psiholozi, bespomoćni ljudi sa izgubljenim samopouzdanjem i bez autoriteta okreću ekstremnim opcijama?
U jednom manjem delu oni su bili žrtve. Ceo svet tada je zapravo bio žrtva tih suludih vremena, tog propadanja jednog umerenog kapitalizma, jedne demokratije parlamentarne koja je funkcionisala, okretanje tog užasa koji je proizveo Prvi svetski rat, tih slomova u ekonomiji, javljanju ekstremnih ideologija, komunizam, s druge strane fašizam, nacizam. Dakle, za običnog čovjeka koji do tad nije imao mnogo političkih aspiracija i samo je gledao svoja posla, to je bilo jedno užasno vreme. Užasno vreme gdje mu se ceo svet sručio na glavu. Ljotić i njegovi saradnici, nažalost, mnogo se teže mogu smestiti u tu grupu nevinih posmatrača, dakle onih kojima se to dogodilo. Oni su neko koje u velikoj meri aktivno učestvovao u tome i ko snosi jednu vrstu istorijske odgovornosti. Ali za većinu naroda, za možda većinu nižeg članstva pokreta Zbor, dakle ljudi koji su možda regrutovani u dobrovoljačke odrede, a da nisu pripadali političkim opcijama, koji su mobilisani u nekom selu, nisu ni znali u koju vojsku stupaju, njima se desio taj haos. Ljotiću, Parežaninu, Sljepčeviću, Najdanoviću i ostalima nije. Oni su znali šta rade, za koga rade, u čijim je to interesu na kraju, ali im je moralno opravdanje bilo i oni su u tome bili zaista dosledni, da je alternativa komunizam, da je alternativa neko bezbožničko društvo, i njih je to užasavalo više i od samog Hitlera. Mada su dobrim delom znali ko je Hitler i šta on u svom dakle postupanju čini drugima.
Jedan od paradoksa je da, kao što Dimitrije Ljotić sa svojih studija iz Pariza donosi ideje francuske akcije Charlesa Maurrasa, s druge strane i naši budući agitatori komunisti svoje levičarenje otprilike donose iz tog velikog belog sveta.
Pa tako je, to je ono što je zanimljivo i opet, znači, da ta Ljotićeva politička ideja, taj njegov odnos prema crkvi, njegovo hrišćanstvo nije pravoslavno hrišćanstvo. On je u svom svakodnevnom ophođenju, u svom verničkom životu mnogo bliži nekoj vrsti katoličkog vernika. Taj njegov doživljaj, njegovo pravo da on uzima, dakle, sebi za pravo da kroz dnevnu politiku tumači Sveto pismo, da svoje neprijatelje naziva Božijim neprijateljima
ili demonima, ili satanama,
to je nešto što
da ta judeo-masonska zavera zapravo nalazi svoje uporište u Svetom pismu, da su to jahači apokalipse.
To je jedno izvrtanje, jedna zloupotreba religije, jedna zloupotreba religijskih osjećanja iskrenih vernika,
odnosno religijske verske realnosti koju naša crkva živi i proživljava.
Ja razumem skroz, on je običnom verniku, onom koji nije bio mnogo obrazovan, koji nije bio u prilici da se adekvatno obavesti, on je sigurno morao biti privlačen kao vrhunski govornik, kao asketa, kao lično pošten čovjek,
nekompromitovan politički,
tako je, u vremenu jednog Stojadinovića koji je pokrao i narod i državu i sve redom, u vreme Nikole Pašića koji je bio jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu. Dakle, on je bio nešto drugo, ali je postojala i druga krajnost njegove ličnosti koja je skupo koštala jedan veliki broj građana. Na kraju krajeva, eto, ne bi valjalo da završimo i priču o Dimitriju Ljotiću i posredno Srpskom dobrovoljačkom korpusu, a da ne pomenemo, oni su učestvovali u kragujevačkoj tragediji. Dakle, Marisa Petrović Nesretni sa svojim odredom je kupio srpske seljake i predavao ih Nemcima za ono nesrećno streljanje, dakle, koje je izvršeno u oktobru 1941. godine, a onda su u emigrantskoj literaturi smislili čitav koncept da je on, i hvalili se time kako on onda posle išao po selima da hvata Rome i da menja njih za Srbe, kao da je to manje strašno.
Da, pa dobro, to je kucanje na vrata rasizma.
Bukvalno.
Dakle, na kraju, činjenica je, gospodine Aleksandre, da su i preživeli zboraši sačuvali u emigraciji svoje zajedništvo, srpski jezik i našu tradiciju, da tako kažem. A više njih je bilo i među monasima u Hilandaru.
To je tačno, da. Pogotovo za Hilandar je velika uloga zboraške zajednice koja je to obnovila i, nažalost, jedan deo onoga što je sporno u Ljotićevom političkom nasljedstvu, odnosno zaostavštini, je na neki način opran preko toga, što jedan deo sveštenstva i monaštva naše crkve pripadao tim redovima. Ti ljudi koji su pripadali pokretu zbora, kasnije su postali monasi ili su bili u sveštenstvu, nije okrvavio ruke. Oni nisu ni na koji način zločinili i zapravo njihova je moralna greška samo što su, verovatno ne znajući sve informacije, učestvovali u pranju biografije Dimitrija Ljotića i nekih njegovih savremenika koji nesumnjivo, dakle, to je utvrđeno, a tek slede nova istraživanja koja će biti obljena. Nekoliko mladih kolega radi na tome, ja bi istakao Raska Lompara kao možda najaktivnijeg. Tek ćete vidjeti šta je sve Ljotić radio na štetu srpskog naroda, na štetu Srpske pravoslavne crkve. Mi ne vodimo nikakav krstaški rat protiv njega. On je za mene istorijska, ličnost kao što je to Napoleon Bonaparta ili, ne znam, Ramzes III. Znači, on je predmet mog proučavanja, ali mi je žao da vidim da ljudi koji ne znaju o njemu su spremni da se u njega kunu, da se posvađaju sa svojim rođacima, prijateljima zbog različitog mišljenja o njemu, a to je ona tipična ostrašćenost naša koja nas vraća na početak našeg razgovora današnjeg, u kojoj smo mi spremni da se zbog politike, zbog nekih ličnosti iz prošlosti o kojima ne znamo dovoljno, međusobno pobijemo, da nam to ukoči ili uspori naš svakodnevni napredak, naš put, bilo da je on vezan za duhovnost, za sekularizam, za nauku. Prosto mi se u toj kaljuzi prošlosti valjamo i mučimo, umjesto da prošlost ostavimo profesionalcima, a da gledamo da nam naša svakodnevnica, da svaki dan budemo najbolji ljudi koji možemo da budemo i da budućnost naše i naše djece bude svakako svetlija od naše prošlosti.
Doktore Stojanoviću, hvala vam.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.